зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Случај рекет. Упатените објаснуваат дали изјавите на обвинителката Јанева се обид да избегне одговорност или на вистина преку посредници обезведувала сведок за дел од кривичните предмети. 18 години рамковен договор, аналитичарите не очекуваат меѓуетничките односи да бидат критичка маса за мобилизирање на политичка енергија. Потфрла на платата на даноци, опозицијата обвинува за катастрофа, власта смирува дека има пари.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Обвинител може да повика лице на разговор и потоа мора да направи службена белешка, но не смее тоа да го прави преку телефон, коментираат правни експерти за тврдењето на обвинителката на СЈО Катица Јанева дека преку посредници разговарала со лица за да добие подобри позиции во кривичните предмети. На оваа тема истражуваше Владимир Калински.
Добивање статус на заштитен сведок или соработник на правдата не се договара на начин како што тврди специјалната обвинителка Катица Јанева дека тоа го правела преку назначени посредници во интерес на истраги и предистраги кои се воделе во специјалното јавно обвинителство, вели за РСЕ адвокатот Александар Тортевски. Експерти од сферата на правосудството ја коментираат неодамнешната изјава на Јанева по објавените аудио и видео снимки на италијанскиот вестник Ла Верита поврзани со случајот рекета во кој се спомнува и нејзиното име и се слуша нејзиниот глас. По последната објавена снимка на Ла Верита во која шефицата на СЈО Јанева се слуша како му вели на бизнисменот Торце Камчев дека го држи под контрола случајот Империја, додека истовремено тој телефонски разговара со осомничениот во рекет Бојан Јовановски, таа излезе со став дека повеќепати преку посредници разговарала со разни лица во обид да издействува подобри позиции во кривичните предмети на СЈО. Според Тортевски, ваквото нејзино тврдење е многу невешт обид да избегне одговорност.
Се знае, протоколите се сосема поинакви и нема право, значи, јавниот обвинител преку телефон, особено на од лице кое што не е овластено, значи нема право преку друг телефон да се уфрла во други разговори и да на овој начин да се договара некакво својство на некој лице. Ова е далеко од вистината, ова е само еден обид да се избегне одговорност.
Вели Тортевски, во снимката објавена на Ла Верита, освен тоа што според вестникот Јанева го уверува Камчев дека држи се под контрола во случајот Империја, таа вели и дека обвинителката на СЈО Лиле Стефанова, која го води предметот, без неа не може ништо. По конкретниот случај во тој период се водеа преговори од моја страна со лицето ОК да стане соработник сведок во една нова предистрага која ја водевме во обвинителството заедно со еден од моите помошници обвинители, вели Јанева во нејзината реакција на објавените снимки. Според Тортевски, нема теоретска шанса да е вистина ова што го зборува обвинителката. Поранешниот обвинител Александар Наков објаснува дека според законот за кривична постапка, специјалниот јавен обвинител има можност да повикува одредени лица со кои има потреба да обавува одреден разговор, но посочува дека обвинител може тоа да го прави само во просториите на јавното обвинителство, пошто според законот потоа мора да состави и записник, односно службена белешка.
Тоа е недозволиво, посебно ако е веродостојно на она што го слушаме.
Вели Наков, вестникот Ла Верита изминати веденови објави неколку видео и аудио снимки поврзани со случајот рекет, откако на 15 јули основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција информираше дека се уапсени двајца осомничени Бојан Јовановски и Зоран Милески за сомненија дека рекетирале познат бизнисмен, а потоа добија притвор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
18 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Политичките аналитичари не очекуваат меѓуетничките односи да бидат критична маса за мобилизирање на политичка енергија за остварување на некаква цел. Сепак предупредуваат на можна појава на економски национализам, кој, како што велат, е опасен од кој било друг. 18 години по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор кој стави крај на војниот конфликт и го донесе мирот во Македонија, аналитичарите оценуваат дека истиот ја постигнал својата цел. Дел од нив не очекуваат меѓуетничките односи да бидат мета за остварување на одредени политички интереси, но други пак не го исклучуваат влијанието на националистите.
Национализмот се уште има силно влијание во македонските политички процеси обществени и се уште е карта на која националистите играат, како што гледат и денес и македонските и албанските националисти играат на карта дека се во подредена ситуација албанците, односно македонците, дека се сегрегирани и така натаму. Тоа нема да престане, бидејќи таа носи само поени за оние кои што сметаат на прво место да биде нивната етничка заедница. Значи, тој процес не верувам дека ќе престане, бидејќи носи политички профит.
Вели поранишниот председател на Собранието Тито Петковски. Според експертите, атмосферата во однос на меѓуетничките односи е порелаксирана, а екзистенцијалните проблеми се се уште во прв план на граѓаните.
Најголема грешка што може да се направи врз меѓуетнички односи, неравноправен развој на држава. Значи, ако настоиме да имаме инвестиции само во едната страна на државата, а на другата не, тоа по автоматизам ќе создаде некаков економски национализам кој може да биде многу поопасен од било кој друг национализам.
Смета на дворешниот советник во владата професор Мерсел Билјали. Петковски уверува пак дека договорот е целосно реализиран и оти барањата дека истиот не е спроведен во целост се неосновани.
Постојано има барања од националистите дека се загрозени, тоа е веројатно еден процес кој може да се попре доколку расте граѓанската свест и потребата на граѓаните да сватиме дека Македонија е заедница на сите нас, општество, држава, неравноправно граѓани, независно од етничкото потекло.
Политичкиот аналитичар Насер Сибири пак оценува дека Охридскиот рамковен договор е завршена работа, иако, како што додава, никој не може да предвиди како понатаму ќе се развива истиот во секојдневната динамика.
Се разбира, животот е динамичен и може да се носат закони во една или друга насока, секако во полза и во интерес на граѓаните, но не мислам дека може да се промени Охридскиот рамковен договор, барем не во догледно време, бидејќи затоа прво нема спремност во внатрешната политичка структура, но секако тој договор беше и меѓународно гарантиран.
Посочува Сибири.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Економија. Од данок на добивка во првата половина од годинава наплатени се скоро 30 милиони евра помалку од колку истиот период лани, иако владата проектирала раст. Планиран е раст и во наплатата на нето ДДВ, но тоа е на исто ниво како лани. Владата вели дека е поголем повратот кон фирмите. На оваа тема Сргјан Стојанчов.
Потфрла полнењето на буџетот од даноци во првата половина од годинава според податоците на Министерството за финансии се наплатени незначително помалку даноци отколку во истиот период минатата година, иако со буџетот е предвиден раст од над 7%. Опозицијата обвинува за катастрофа, власта смирува дека има пари. Најголемо потфрлање има кај данокот на добивка. Во првата половина од годинава се наплатени околу 106 милиони евра, додека во истиот период минатата година биле наплатени околу 134 милиони евра, односно 28 милиони евра помалку. Во буџетот пак е проектиран раст на приходите од данокот на добивка за 5,5%, но наместо тоа во првото полугодие има намалување за околу 20%. Нето ДДВ-то е на исто ниво како лани, иако за годинава има проектирано раст од 5,5%. Председателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски минатата недела обвини дека ситуацијата со буџетот е катастрофална и оти наплатата на даноци е значително помала од планираното.
Економската и финансиска моќ на компаниите и на граѓаните е катастрофална. Живееме во два паралелни света со господинот Заев. Едниот е неговиот, он е многу малиот, исполнет со малкумина обожаватели, кои што му вела дека блескаме, и оној кој што го живеат граѓаните во Република Македонија, во беда, во сиромаштија и со празни паричници.
Во УЈП велат дека намалувањето на приходите кај данокот на добивка се должи на единичен ефект од минатата година поради неколку големи даночни обврзници кои оваа година се во предплата, па од тие причини и наплатата кај овој данок оваа година е помала во споредба со минатата година. Во одговорот што го добивме од управата се наведува дека во 2018 година приходите во споредба со претходната година биле повисоки за 30%. Премиерот Зоран Заев пак беше попрецизен на седницата за претенички прашања кон крајот на минатиот месец. Имав калкулирани, но ненаплатени даноци на добивка од две големи фирми, рече тој.
Данокот на добивка е намален, но е 47,8% остварен, онака како што е планиран. Е намален заради тоа што со Джонсон Мети се решава управно прашање, кој што после тоа ќе го упрати својот данок. А имаме и проблем што тето е влезен во стечај, па има калкулиран, а не наплатен данок на добивка.
Во однос на данокот на додадена вредност пак во УЈП посочуваат дека бруто приходите од ДДВ-то се зголемуваат, но поради поголемиот поврат кон стопанството, нето приходите се помали. Заменик министерката за финансии Ширете Лези пред неколку дена се пофали дека во првата половина од годинава на фирмите им е вратен ДДВ од над 236 милиони евра и оти повратот е за над 14% повисок од лани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тоа што Куманово се гуши во ѓубре е последица на неодговорното однесување на граѓаните. Самокритични се кумановци, но дел од вината ја префрлаат и на комуналното предпријатие. Градот е си позагаден, а упатените велат дека е необходно системско решавање на овој проблем. Прилог од нашиот дописник од Куманово, Светлана Антиќовчевска.
Кумановци сакаат да живеат во чист и уреден град, свесни се дека се однесуваат неодговорно и несовесно кон комуналната хигиена. Согласни се дека никој не може да исчисти толку колку што тие можат да расфрлаат смет и отпад, но продолжуваат со своето недолично однесување. За нешто вината ја префрлаат на чистото и зеленило, а за повеќето се самокритични и индолентни. Данијел Стојчевски, директор во чистота, вели дека тие настојуваат своите обврски да ги извршуваат соодветно можностите.
Чисто нема никада виле, а виновни сме сви. Од увек е било тако. Никад не е било чисто Куманово. Не само Куманово, цел Балкан.
Да смо луѓе, да смо реални луѓе, ќе биде дома.
И колку се залага јавно претпријатие, сепак и граѓаните допринесо да биде нечист. Повеќе се фрла на несоодветно место, не во контейнер каде што му е место. Само по джепа, наш Балканче, само по джепа кој удари. Поголеми казни, поригорозни казни, почесто да...
Културу си нема, толку културу имала.
Фрля, кое куде стигне. Нема никаде за испорение од јако. Зато си имат во смет, отио си ни глава да ги. Закон, камера да сними, удари по джеп малко.
Велат за прашаните кумановци. Предпријатието според Стојчевски работи согласно динамичен план и обврската е три пати дневно да се празнат садовите и покрај создавање метеж во сообраќајот. Има дежурни екипи, се метат улиците и се чистат јавните прометни површини.
И покрај сите обеди и напори кои што ги прави јавното предпријатие, се соочуваме со огромни количини на смет, за жал направени од несовесни граѓани кои што несовесно и непопусно го одлагаат сметот и ние како јавно предпријатие не сме во можност да го исчистиме градот.
Тој додава дека јавното предпријатие не се наоѓа во добра кондициона состојба во однос на опремата и необходните ресурси, а сепак се вложуваат усилби максимално да се справи со сметот. Стојчевски вели дека пред една година чистота започнала со процес за примерно селектирање отпад.
На 20 локации во центарот на градот беа поставени садови за селекција на смет, каде што можеше посебно да се селектира хартијата, стаклото и пластик. А имаше и други садови за смет каде што може да се одлага органското ѓубриво. За жал, целиот тој селектиран отпад ние успеавме само да собереме поголеми количини на стакло кои веројатно немаат откупна цена, па дивите собирачи не се заинтересирани да го собираат, а што се однесува до пластиката и до хартијата беше по континуитет одзимана од страна на дивите собирачи и за жал, не само што беше одзимана, туку беа и уништувани самите садови за смет. Во нареден период, секако, како јавно предпријатие, размислуваме на тоа да продолжи таа примарна селекција, да набавиме и нова опрема за дополнителна селекција.
Тој додава дека јавното предпријатие нема никаква надлежност за воведување и спроведување репресивни мерки, иако очигледно е дека само со едукација и со помени нема резултати.
Мислам дека е потребно да бидат спроведени репресивни мерки од страна на надлежните институции.
Вели Стојчевски. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антиќ-Јовчевска.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.